Tere tulemast Hervasemmi podcasti. Mina olen Mai ja käes on osa 30, just nagu selline tore juubeliosa. Ja külas on mul täna imeline Margo. Tere sulle!
Namaste!
Mina tegelikult ka ei tea üldse sinu lugu, mis on huvitav, sest eelnevatel külalistel ma natukene midagi ka tean. Siis täna on mul väga-väga põnev just küsida seda esimest küsimust, et jaga oma teekonda. Kuidas sa üldse jõudsid selleni, et sa võtsid jooga endale elu osaks? Mis sellele eelnes? Ja see võib ka täitsa pikk jutt olla.
No eks ma üritan veidi lühemalt need sõnad kokku panna. Kõik sai alguse 10 aastat tagasi, just minu esimene juubel on praegu. Ja ma alustasin siis, kui ma olin veel tööl hästi suures firmas, töötasin juhina, mul oli 60 inimest alluvuses ja oli hästi stressirohke töö, mõtleks. Telefon kogu aeg helises, mingi 100 häda oli ja ülekoormus oli kogu aeg. Ja ma hakkasin otsima mingisugust leevendust, et kuidas ma saaksin, esiteks ma sain enam magada. Ja mõtted kogu aeg ringlesid peas. Otsisin leevendust ja sattusingi oma esimese meistri tundi, joogameistrit ma mõtlen, meesterahvas. Ja rääkisin temaga natukene. Minu kõige suurem mure oligi see, et ei saa puhata enam, ei saa ennast välja lülitada, ei saa magada, et kas ta saaks mind aidata kuidagi. Ja ta pakkus mulle tulla eratundi. Tulin ja peale esimest tundi oli juba niivõrd suur uudishimu, et see praktika on kuidagi müstiline. Minu jaoks oli täiesti müstiline ja hakkasin käima tema juures 2 korda nädalas. Järjest huvi kasvas ja lõpuks jõudsin nii kaugele, et olin juba 2 korda päevas enne tööd ja peale tööd. Ja poole aastaga ma jõudsin nii kaugele, et ma andsin lihtsalt lahkumisavalduse sisse 31. detsember. Ja enam kontorisse tagasi ei läinudki. Jäingi jooga maailma. See oli algus.
Aga kas sa mäletad seda, millal sul see nii-öelda rahu tagasi tuli? Sa ütlesid, et sa olid ennem väga stressis, magada ei saanud.
Oli.
Mis see periood umbes oli? Kaua sa tegid joogat, et sa said nagu magada ja rahuliku sisemuse nii-öelda?
Ma arvan, et 1,5 aastat on võtnud aega. Ja 1,5 aastaga ma olin juba täiesti inimene tagasi. Ja olid enam vähem isiklikud väärtused ka paigas juba. Sest ma sain aru, et see töö ei ole enam minu eesmärk, et selle tööga ma ei jõua kaugele või see ei ole mingi minu unistuste töö ja ei ole mõtet ennast maha matta sinna töö olla.
Väga olen nõus sinuga. Aga kuidas sul praegu on? Kas sa teed ikka 2 korda päevas praktikat või on ka päevi, kus sa üldse ei tee praktikat?
No praegu on selline olukord, et mul on 5-kuine laps. Ja minu praktika muidugi kannatab. Esialgu oli sellest ka suur stress, kuna ma olen harjunud ikkagi päris palju tunde ise andma ja minu õpetaja nõuab, et minu isiklik praktika oleks 2 korda pikem, kui ma ise annan tunde. Et kui ma 3 korda nädalas annan, siis ise peaksin 6 tundi vähemalt tegema. Noh, praegu lapse kõrvalt mul see hästi ei õnnestu ja pidin oma tunde kokku võtma. Ainult praegu annan 1 korra nädalas ja pluss eratunnid. Ma üritan iga võimalik hetk, kus mul veidi vaba aega tekib, et kohe matja maha panna. Aga ma arvan, et see läheb üle ja laps kasvab ja mingi hetk ma saan matile juba tagasi korralikumalt.
Kindlasti. Aga mis on sinu jooga suund? Mis stiili sa üldse nii-öelda esindad või mis on sinu lemmik?
Noh, mina ikkagi käin pühakirjade järgi. Pühakirja ütleb meile, et meil on 2 tüüpi joogad. Meil on bhakti jooga ja meil on hatha jooga. Kõik, mis tegeleb füüsilise olekuga, Vähemalt esimesed astmed, mis tegelevad füüsilise olekuga, on hatha jooga. Ja mina olen klassikalise hatha jooga esindaja. Kui me räägime meetodist, mida ma jagan, siis ma ütleks, et see on segu. Kuna ma alustasin Shivananda joogast, siis läksin üle Jivamukti peale. Ma arvan, ma elasin Londonist olla ajal ja siis oli hästi tugev mõju Jivamukti joogalla ja siis kuidagi rahulikult edasi liikusin klassika poole Stangavinjasse. Ja niimoodi kuidagi pisteliselt käis mul 2 aastat ühte ja paar aastat teist ja nüüd hiljuti ma leidsin Moskvast hästi toreda koolkonda joogameetod on. See ei ole üks ainuke õpetaja, vaid see on koolkond õpetajatest ja need jagavad iga üks oma sellist teed, mis minule hästi sobis. Näiteks üks omadustest, miks see mind niimoodi tõmbas enda poole, on hästi tugev tähelepanu pranajaamale. Ehk siis need hingamistehnikad, eks ole. Ja see kogu see stiil on üles ehitatud niimoodi, et mõned pranajaamad on isegi freedivingust pärit, mitte otseselt joogast. Need mõjutavad hästi. Need annavad inimestele kiirelt kätte tulemust, sest inimesed on praegu väga orienteerunud tulemustele. Et kui ma pikalt räägin ja seletan filosoofiat, siis võib-olla see neid niimoodi kohe ei köita. Aga kui need saavad praktilist tulemust kähku, see tõmbab. Ja joogameetod on, ma olengi seal õpetajate koolitust ka läbi teinud. Ja see on minu viimane praegu õpetajate koolitus. Minu esimene õpetajate koolitus oli universaal joogas. Et selline segu käibki.
Nii et sa oled siis palju reisin, nagu ma aru saan, erinevaid koolitusi võtnud riikides, eks?
Ja.
Kuidas sa näiteks saaksid võrrelda neid õpetajaid, kes on erinevates riikides? Kas nad annavad kuidagi erinevalt seda edasi? Või on ka mingi sarnasus?
No õpetajad oma vahel ma ei saa mitte kuidagi võrrelda. Iga üks on unikaalne isiksus ja iga üks jagab oma meetodid südamest. See on kõige olulisem, et see praktika oleks neil läbi elatud, et see praktika ei oleks puhas gyana, vaid vigyana, nagu sanskritis öeldakse, et see, mis on kehas läbi lastud, on ju. Ja see ongi see ühine. Aga mis eristub? No ma ütleks, et kui me mõtleme klasside poolest, siis erinevates riikides on tõesti erinevalt rõhutatud mingid osad, klassi osad, ma mõtlen, kas algus või lõpusavaasena või siis keskel mantrad, ilma ja nii edasi. No sellised nüansid.
Aga kui me nüüd hüppame natukene joogast sinu tavaelu peale?
Jah.
Yeah. Nüüd 5-6 lapse kõrvalt, kuidas näeb sul üks päev välja, üks keskmine sinu päev? Mis sa teed selle päeva jooksul?
No päeva jooksul päevad on erinevad, sellepärast, et sõltume hästi palju, kas me oleme maganud öösel või oleme magamata öösel. Kui me oleme magamata öösel, siis on päev umbes selline, et lihtsalt veered ühest korteri nurgast teise ja otsid endale kohta, kus sa saad oma ette rahulikult olla. Õnneks neid päevi on praegu vähemaks jäänud. Aga kui see enam vähem on normaalne, siis see näeb välja niimoodi, et ma ärkan ikkagi lapsega mingi 5-6 paiku suht varakult ja see on alati olnud niimoodi. Ja minu argipäevas on alati 2 tundi mediteerimist. Mida iganes ma teen, kas ma olen haige, ainuke vabandus, kus ma seda ei tee, on kui ma suren ära. Isegi kui ma sünnitan või olen haiglad, mis iganes toimub, 2 tundi on alati isikliku mediteerimise praktikad. Võt, ehk siis see võib juhtuda mul kohe peale ärkamist, ehk siis ma käin nagu dušal ära ja siis teen või siis kui olen tõesti näljane või noh, kuidagi pea on natuke suke umbne, võin ka minna kas või korraks jalutama välja ja siis tuleb see mediteerimine. siis on mingi kerge hommikusöök ja siis juba hakkan mõtlema vaikselt nende argipäevade tegudele. Ehk siis kuna mul on oma kaubamärk ja mul tuleb tellimusi päeva jooksul ja pean klientidega suhtlema ja pean mõned pakid ära saatma, no sellised tegevused tulevad vahele ja siis tuleb võib-olla praktika ka, et kuna ma kolmapäeviti kell 12 annan joogatundi ka, et siis on ka see vahel. Isiklik praktika praegu mul kulgeb tavaliselt päeva lõpupoole, et kui mul õnnestub, siis mul õnnestub peale kolme, enam vähem seal kandis. No, ja lähme magama suht varakult ka, et last ma panen juba magama kella 9 ja ise olen voodis ka 9:30.
Tundub selline väga-väga tegus päev, üks asi lõpus algab on ju.
Jah, jah, kuna me elame linnast väljas ka, meil on praegu Kakumäel, oleme mere ääres, et noh, igapäev käime jalutamas ka lapsega on ju. Ja see kuidagi rahustab ja siin on niivõrd vaikne piirkond ka, et ei tunne seda lärme absoluutselt, mis linnas toimub.
Aga võib-olla kui me nüüd võtame selle hajaratta ja kerime näiteks 5 kuud tagasi,
yeah.
Mis su lemmik tegevused siis oli? Kui sul oli rohkem aega mõelda ja teha?
Ja siis oli tõesti rohkem aega. No, siis oli 5 kuud tagasi, see oli see kõige ebameeldivam periood, see oli kevad. Et muidu meie elu enne seda perioodi nägi niimoodi välja, et me reisisime hästi palju abikaasaga ja 3-4 kuud me elasime täiesti Eestist väljas. Kus me käisime? No meie ikkagi põhi suunad on India, Bali, kui me räägime Aasiast ja siis natukene Euroopat ka sisse. Et enne seda elu oli selline, käisime reisimas hästi palju ja see oligi meie lemmik tegevus, pildistamine ka, kuna abikaasa armastab pildistada, siis oli see kevadel, kui me pidime siia jääma, no ma ei tea, meil ei olnud kuidagi sellest suur stressi tekkinud, pigem see, et me kolisime mere äärde tänu sellele. Et kuna ei olnud enam võimalust reisimiseks, siis me saime aru, et meil on kuidagi loodusest vähe ja puudu, et pigem keskenduks siis juba sellele, et kolime üldse linnast ära. Ja mis puudutab tegevust, no ikkagi kõik see sama jooga. Ise käisin igasugust no, rasedate joogas ka, jõudsin natuke käia ja siis olid juba need veebipõhised ka tegevused. Eratunnid mul olid nagu nii, ma võtsin ikkagi oma erakliente täiesti lõpuni vastu, olin juba suure kõhuga ja päris ümar ka, aga juhendada sain ikkagi.
See on tegelikult väga hea kuulda jälle, et suure kõhuga ikka juhendad, sest on ju see hästi levinud müüt, et kui naine on rase, et siis ta just nagu ei tohiks mitte midagi teha, on ju. Noh, okei, meil on rasedate jooga küll. Aga just näha seda, et ka jooga õpetaja ise oma suure kõhuga ta ikkagi midagi saab teha, on ju ei ole nii, et ma enam mitte midagi tee.
Tean, ma ütleks selle kohta nii palju, et see oleneb inimese kehatüübist ja sellest, kui palju ta on eelnevalt teinud, on ju, et kui ta selle enne seda suurt kõhtu pole kordagi ennast kuskile saali toonud või viinud, siis ei ole mõtet selle alustada ka suure kõhuga. Kui sa oled ikkagi päris aktiivne olnud, siis ole mõtted enam peatuda ka, siis see, sul on üks kõik, kas sa teed seda väikse kõhuga või suure kõhuga, sa pigem tunned, kui sa ei tee üldse, sellepärast, et siis hakkab see selgroog andma ja natukene alaselga tulevad need valud ja nii edasi, et sa tahetab pigem sellest, kui sa üldse ei tee. Seega mina ikkagi võtsin koormust alati ja mind see aitas väga hästi edukalt.
Millest sa unistad veel?
Millest ma unistan? Noh, mul on igasuguseid unistusi. Mul on materiaalselt, mul on teissugust tüüpi unistusi. No näiteks ma tahaks kunagi ehitada ümarat maja. Ma tahaks elada ümaras majas, sfääris ja võib-olla ma tahaks, et minu abikaasa oleks isegi esindaja, kes tooks neid maju siia, sest me oleme seda näinud Venemaal ja No, uskumatu see tunne, mis tekib sinna ümaras majas, on midagi hoopis teissugust. Ma tahaks tõesti kunagi ehitada Eestisse ka sellist ümarat maja ja võib-olla pisemat ka, mida siis saaks kasutada retriitideks ja tuua erinevaid õpetajad siia kohale ja võib-olla kas või erasünnitusmaja teha. Et võiks olla see. Ja teist tüüpi unistused on võib-olla sellised, et kui ma peaks keha jätma, siis minu kõige suurem unistus oleks see, et mulle tuleks meelde, et ma mäletaks Jumalat sel hetkel. Et ma ei läheks kuidagi probleemidega ära, on ju, et ma jätaks need materiaalsed probleemid siia maailma.
See on eriti ilusti öeldud, sest eile ju oli hingede päeveks, et läheb nagu sinna teemasse täpselt sisse.
Ja ma arvan, et see on väga oluline, et nagu minu õpetaja ütleb, et jätta need probleemid rahule, need probleemid mitte kunagi ei saa otsa. Need on nii või naa, aga see ei tähenda, et sa ei saa midagi muud praegu praktiseerida, on ju. Et sa võid ju alati edasi liikuda ja kui sa vaatad ümber, mis sinu ümber ringi toimub, siis on alati inimesi, kes vajavad sinu abi, kellest sina oled tugevam, teadlikum, võib-olla südamlikum, et pigem aita neid, kui kogu aeg nurise, et sul on midagi valesti.
Väga head jagamised. Aga kas on äkki ka mõni nimi, mida sa saad jagada, kes on näiteks sinule mentori eest, keda võib-olla teised ka võiksid üles otsida, kas siis virtuaalselt või täitsa kohale minna õppima?
Sa mõtled joogamaailmast.
Kas joogamaailmast või kuskilt mujalt ei pea jääma?
No kui me räägime joogamaailmast, siis mina soovitaks, mina käisin omal ajal päris mitu korda Barcelona joogakonverentsil. Miks ma seal käisin ongi see, et seal esinduvad päris mitmed õpetajad üle maailma. 3-5 päevaga sa saad tuttavaks nagu meeletult õpetajatega. See tähendab seda muidugi, et sa ei jaksa igast sellest klassist osa võtta ja võib-olla sa ei süvene ka niivõrd põhjalikult nende filosoofiasse ja stiili. Aga sa niimoodi kergelt juba saad aru, et kas see inimene on sinuga ühel lainel või ei ole või kas sina sobid temaga kokku või ei sobi. On ju. Ja sealt mina olengi saanud pärast neid inimesi, kellega ma siis olen juba edasi liikunud. Et seal ma ja, sain tuttavaks juba Mukti õpetajatega. Kätelib Douglas on suurepärane New Yorkist õpetaja, aga ta praegu elab, kui ma eksin Londonis. Ja olen tema juures käinud päris mitu workshopi tegemas. Samast stiilist Hafenrichter Petrus minu arust on teie eesnimi. Tema on ja, meeste rahvas üli äge, sügav, väga südamlik ja suurepärane õpetaja. Nii, stiili esindajad on muidugi Sharon Gannon ja tema abikaasa David on nemad ka, nemad on juba päris vanemad ka, ma arvan, need on üle 70-aastased juba praegu, kes on rajanud seda stiili 70-ndates aastates New Yorkis. Hästi kogenud ka ja... Universaaljoogast näiteks kindlasti Andrei Lapa ja jooga 23 Siderski loomulikult ka, et nemad on sellised põhitegelased, ma ütleks tõesti selles maailmas, joogamaailmas, mida meie oleme praegu kätte saanud, kellel on praktikat vähem kui 20 aastat on ju, siis meie jaoks nemad on ikkagi tiptegijad ja nende poole ma alati suunan, kui sa tahad praktikat sügavalt kuidagi kaevata enda jaoks selgeks teha, siis nemad on need, kes aitavad sind ja näitavad ühteist nippi, mida nemad on juba kogenud piisavalt palju. Ja pikalt.
Kuidas see on lood lugemisega? Ma saan aru, et praegu ei ole võib-olla selleks hea aeg, aga varasemalt, kas sul on mõni
raamat? Tead, isegi õnnestub ja minu lauaraamat on Bhagavad Gita, nii nagu see on. Sealt ma saan igapäevast inspiratsiooni, isegi kui ma jõuan või jaksan lugeda paar lehekülge, see alati toob mind kuidagi tagasi maa peale. Et jällegi, et ma saan aru, et need probleemid kunagi ei saa otsa, las need olla ja loen hoopis midagi muud, et mis mind toetab. Ja Bhagavad Gita on mind alati toetanud. Vaat, see on minu põhilugemine, mida ma kogu aeg loen. Juba 7 aastat, ma arvan.
Aga kui nüüd on näiteks kuulaja, kes võib-olla alles alustas joogaga, võib-olla pole meditatsiooniga kunagi kokku puutunud, kuidas temale mõne nippi annaksid? Kuidas siis olla stressi olukorras rahulik või kuidas oma emotsioone üldse õppida juhtima?
No algajatega on niimoodi vähemalt minu kogemus, et tuleb alustada kõige kergemast asjast ja liikuda edaspidi on ju, et meditatsioon ei ole algajate teema. Ja selleks, et üldse alustada mingisuguse mediteerimisega, tuleb esialgu ära õppida, kuidas oma selga sirgena hoida. Seega, kui minu poole pööratakse sellega, et õpetaja mediteerimis, siis ma alati panen ta istuma ja vaatan, kuidas ta istub. Ja kui selgub, et selja lihased ei ole piisavalt tugevad, siis ei ole mingisugust mediteerimist ka. Sellepärast, et energia liikub alati alt üles ja seal on omad reeglid. On ju, et see ei ole niimoodi, et lambist istud ja mis iganes, mille peale mediteerid. See on väga kahtlane asi. See ei anna tulemust, see ei anna rahu, see ei anna mitte midagi. See on puhas välis tegevus. Sellepärast me alustame kõige lihtsamast oma kehast, väliskehast ja oma hingamisest. Ja ma õpetan, kuidas oma hingamist teadvustada. See on kõige põhjalikum ja kõige väärtuslikum, kui inimene oskab hingata. Päris mitmed inimesed praegu ei oska hingata. Seal tuleb hästi palju vigastusi ja südame probleeme, hingamisteedega probleeme, kõik need orvid ja mida iganes on ju. Seega hästi oluline on hingamisrütm, et inimene saaks aru, kuidas ta hingab, kuidas sa saab oma hingamist muuta. Hingamine on otseselt seatud parasümpaatilise närvisüsteemiga, mis vastutab meil lõõgastumise eest. On ju. Et kui sa seda endale selgeks teed, siis kõik need stressid ja kõik need muud asjad, mis ärrituvad, saabki leevendada. Esialgu, no, minu lähenemine on selline, et teeme esialgu lihtsamad asjad endale korda, teeme enam-vähem oma keha, paneme paika ja siis lähme edasi juba mediteerimisega.
Tundub igati mõistlik.
No mind on niimoodi õpetatud.
No, ma täiesti usun, et see toimib, sest kui sa ikkagi ütled inimesele, et nüüd istusin pool tundi silmad kinni rätsepist. Ta ei jõua kunagi oma rahunemiseni.
Võt täpselt. Seda ma olen kogenud päris mitmetega ja isa olen seda ka läbinud kunagi. Ma sattusin samamoodi budisti templisse ja 21 minutit mediteerimist tundus minu jaoks see kõige suurem piin, mida ma siiamaani mäletan. Kõige see oli mingi 7 aastat tagasi, ma mäletan igat seda hetke, aga see oli ainult 21 minutit minu päevast. Ja ma ei suutnud sellega hakkama saada. Seega, no ma ei anna üldse niimoodi klassis ja oma tunnis mitte mingisugust mediteerimispraktikaid. Ain tera tunnis ära kliendina, kus me tõesti esialgu läbime kõik need lihtsamad etapid. Ja siis juba, kui ma näen, et inimene on tõesti valmis selleks, siis me lähme edasi.
Mõistlik. Täiesti sinuga. Aga kui sa nüüd ütlesid, et sa 10 aastat tagasi umbes alustasid joogaga, eks, siis kuidas sinu lähedased sellesse suhtusid? Kas nad olid kohe mõistvad, et tore, et sa leidsid enda jaoks midagi? Või pigem ikkagi olid need müüdid ees, et mis mõttes sa nüüd lähed sinna venitama või?
Olid ees loomulikult, olid ees. 10 aastat tagasi meil oli ainult mingi paar klubi, võib-olla 2-3 klubi oli avatud. Ja muidugi, kus minul oli tuntud töö ja hea palk ja kõik need väärtused materiaalselt, et mis mõttes sa nüüd jätad kõik need asjad pooleli ja lähed lihtsalt tühjusesse, et see ei ole mõistlik absoluutselt, et kuidas sa hakkad selle eest noh, kuidas sa teenid, millega sa teenid, et mille eest sa elad, see on väga muidugi tore, et sa oled õnnelik ja kõik see, aga mida sa sööd ja kus sa võtad selle raha, et meie ei pea siin toetama, sa oled juba päris täiskasvanud inimene, ma olin juba 30 tolle ajal, et ei ole päris noor ka. Et, aga minu jaoks oli niivõrd tasakaalus kuidagi sees tasakaalus, et mul ei olnud seda küsimust, kas teha või mitte teha, kas tõesti see on mingi äärmus, et ma lähen tühjusasse. Ei olnud niimoodi, et kuidagi südamest juba tundsi, et see on õige hetk ja tuleb alustada ja Jumal toetab ja toetas. Siiamaani toetab, igapäevaselt toetab ja muidugi praegu on juba see lähedaste jaoks see teekond täiesti selge ja vastu võetav ja keegi ei näe enam sellest mingit probleemi. Ja muidugi minu tervis ka. Minu tervis on see, mis, noh, mida teised inimesed kõrvalt on kogenud ja näinud, et mul olid igakuised nohud. No lihtsalt iga kuu ma olin nohus, mul olid angiinid, mul olid igakuised kõhuvalud, mis ei ole seatud naise tsükliga, vaid lihtsalt kõhuvalud. Ja see oli aastatega. Ja kui mingi esimese kahe aastaga ma sain esialgu nendest nohudest vabaks ja siis angiinidest vabaks ja siis enam ma üldse ei jäänud haigeks ja nüüd on niimoodi, et ma ei mäletagi, millal ma olin viimati haige. Et ma arvan, et minu lähedastele see oli noh, päris suur tõestus, et see praktika töötab. Et see aitab tervist saada. Et see eesmärk ei ole noh, see ei ole ainult vaimne eesmärk, on ju, vaid on ka tervislik eesmärk. Et inimeste jaoks on praegu see võib-olla rohkem kätte saadab see pealmine kiht jällegi, mitte sisemine kiht.
Aga sa mainisid ka, et sa läksid sisetunde järgi, eks?
Ja.
Kindlasti hirmus, aga kas sul on võib-olla mõni nipp ka siin jagada, et kuidas inimene, kes võib-olla ka sees tunneb, et ta peaks midagi muutma, aga ta julge, mis moodi sellest siis läbi murda?
Noh, kui me räägime sisetundest, siis ma alustaks võib-olla sellest, et kuidas seda sisetunnet arendada, kuidas seda kuulda, kuidas ta oleks sul selgem sinu jaoks. Selleks aitavad puhtam eluviis. See on ainuke asi, mis minu arust töötab. Mida puhtam on sinu eluviis, seda säravam on sinu sisetunne, sinu jaoks kindlam ja enam ei tekigi seda kahtlust. On ju. Mis see tähendab puhtam eluviis? No esel, kui me oleme see, mida me sööme, tuleb üle vaadata oma dieeti, et millega sa ikkagi toidad seda keha. On ju. Ja minu jaoks esimene asi, mis siis kukkus ära kõrvale, oli liha, kana, kala, muna. Ma ei teinud seda ühel päeval. Ma alustasin lihast ja siis niimoodi mingisuguse ajavahemikuga ma jõudsin järgmisele levelile nii-öelda. Et siis kukkusid teised asjad ära. Ehk siis tegemist on muidugi sõltuvusega. See on sõltuvus, mida sa sööd, kuidas sa sööd, kas sa sööd seda niimoodi tähelepanelikult või üldse tee peal ja nii edasi. Need on meie sõltuvused. Järgmised meie sõltuvused on loomulikult alkoholi tarbimine. Sellest mina soovitan keelduda. Ja need kaks asja, need on esimesed kaks asja, mis panevad juba sinu sisetunnet särama. Kuna need ei tõmba... No, nii liha tarbimine on niivõrd raske toit on ju keha jaoks ja alkoholi seedimine on ka hästi raske. Ehk siis nad tõmbavad enda peale hästi palju energiat. Asi on selles, et natukene seda energiat vabastada ja kui sa vabastad selle energia, siis on sul rohkem potentsiaali selle sisetunne jaoks. Nii, kolmas asi, mida ma praegusel päeval tooks välja, on kõik need hasartmängud. Kõik need asjad, mis on seotud internetiga, on ju eriti noored inimesed, kes mängivad öö läbi ja on virtuaalses majas. See ka võtab hästi palju energiat teemale. Ja neljas, noh, võibolla see on juba kõige keerulisem osa, aga see on seksuaalelu. See tõmbab ka jälle hästi palju energiat eemale, kui on mitu partnerid inimesel, eriti naiste puhul ja need partnerid vahetuvad, siis see tähendab seda, et naine kaotab. Energeetiliselt tema annab. Mees alati saab energiat juurde, naine veidi kaotab energiast. Ja oleks tore, kui see seksuaalelu oleks ka ühe partneriga ja abikaasaga ja lapse saamiseks. See oleks täiesti ideaalis. Et, noh, minu kogemus näitab, et kõik need nelja aspekti korralikult puhastuvad sinu keha, nii väliskeha kui ka peenkeha, sinu energeetilist keha ja panevad sinu intuitsiooni särema. Ja tekibki see konkreetne südamest tunne, et kui sa küsid ennast, kas teha või mitte, siis on vastus alati väga konkreetne, et ei ole seda kahtlemist nii palju. No, mina ütleks niimoodi.
See on väga-väga hästi öeldud ja ma arvan, et siit said väga paljud mõtteainet ka. Selle peale ma kohe küsin, et kas on midagi, mida sina kardad veel teha?
Midagi ma kardan teha. Ma ei oska niimoodi välja tuua. Ma ei tea, ma pole kunagi mõelnudki selle peale, mida ma kardaks. Ei tea, jään vastuse võlgu.
Eks ta vist tulebki sealt, et kui sa oled endaga kooskõlas, siis sul ei olegi hirmu, sest sa valid neid variante, mis sulle on olulised, on ju?
Jah, võibolla tõesti, võibolla sellepärast ei olegi mingit sellist hirmu. No, võtta, tead, praegu on natuke teissugune etapp ka, et kuna on tekinud juba laps, et võibolla ka temaga seotud mingid valikud, võibolla seal tuleb mingi hirm, aga hiljem, sest praegu ta on minust niivõrd sõltuvuses, on ju, ta on niivõrd pisike, aga hiljem, kui ta juba kasvab suuremaks, et siis tõesti see maailm ümber on päris agressiivne, et kuidas siis teda õpetada ja kuidas teda kasvatada niimoodi, et ta aitaks tuua armastust, helgust siia maailma, et temast ei saaks jällegi mingi selline kriitiline tüüp on ju, kes kogu aeg kritiseerib ja kes ei ole nõus andma, vaid tahab ainult võtta. Võt see võibolla tõesti oleks minu jaoks hirmus, kui mulle ei õnnestuks teda niimoodi kasvatada. Me üritame vähemalt.
No, ma arvan, et kui nii heas usus laps kasvab, et siis ei ole kui midagi läheks nii, et läheb või nii.
No, tead, iga üks on isiksus ja iga ühel on oma karma. Ja mõnda asja sa saad mõjutada vanemana, mõnda asja sa lihtsalt ei saa, sellepärast, et temal on see juba kaasandud ja ma ei saa seda kuidagi murta, sest tema on isiksus ka. Ja ma pean austama teda, mis siis, et tema on minu poeg ja nii edasi, aga ma pean austama ja pean olema tänulik, et tema on tulnud minu perekonda ja valinud meid abikaasaga oma vanemateks.
Aga tegelikult öeldakse ju kohe, et laps tuleb vanemaid õpetama, eks?
Ja.
Mis on praegus aja jooksul suurimad õppetunnid, mis sina oled saanud?
Noh, kõige keerulisem minu jaoks ongi see, et üldse ei ole vaba aega. Et üldse ei ole seda aega, kus ma saan keskenduda korralikult. Mul on küll 2 tundi mediteerimist, aga see kvaliteet on ju, mida ma olen saavutanud enne teda ja praegu on täiesti erinev. Ja see on praegune murdekoht, et ma üritan sellega leppida. Ma saan aru, et see on praegu minu jaoks kõige olulise, mida ma üldse elus, mida Jumal tahab, et ma teeks, on ju, et muidu ta ei oleks mulle seda last annud. See on väga lihtne niimoodi pealt vaadates, aga sisemiselt seda läbi elada, kogeda, võtta vastu, mitte eirata ja minna ka sellega ka kuidagi pehmemalt, ainu. Vaat see on praegu õppetund. Pehmemalt seda vastu võtta, mitte nii kriitiliselt ja ärritunud. Et ma teen tööd sellega praegu hästi palju.
See on nii tore, et sa seda jagad, sest see jällegi näitab seda, et kõik ongi inimesed ja meil tegelikult on ju sarnased muredeks.
Loomulikult, eriti noortel emmedel absoluutselt, ma arvan, ühed ja samad asjad ringlevad.
No just.
Tõesti aidata ja ma ei ole mingisugune unikum. Noh, mõnda asja olen lihtsalt rohkem kogenud.
Aga kui me võtame sult korraks nüüd need tiitlid ära, et sa oled ema ja joogaõpetaja ja sul on oma bränd, eks? Kes sa siis ennast kirjeldaksid või kes sa siis oleksid, kui kõik need tiitlid läheksid ära?
Mina olen hing. Mina olen igavene hing. Ja see hing on praegu kehas. Ja sellele kehale kuuluvadki kõik need tiitlid, mida sa nimetasid praegu täiesti õigel viisil ja moel. Kui ma, sest kõik need tiitlid on tähtajalised. Ehk siis need saavad otsa. Mingi hetk ma enam ei ole niivõrd suur kana ema, laps kasvab. Ja mingi hetk võibolla ma ei ole võimeline enam joogutamiseks, mis iganes toimub kehaga ja nii edasi vanusega. Aga hinga ma olen alati ja vahest on keeruline sellest aru saada, et mis on need hinge vajadused ja mis on keha vajadused. Et need on täiesti erinevad asjad ja kuidas seda jagada teistele inimestele ka, et nad ei ole kehad, vaid nemad on ikkagi igavesed hinged, et kõik need tiitlid on ajutised, aga hing oled sa igavene. Ja kõik meie oleme alati, noh, mis on need hingeomadused, on ju, kes sa oled, mis on sinu hingeomadus, kes sa oled, võt, vesi on märg, on ju, see on tema omadus, sool on soolane, see on tema omadus, aga mis on hingeomadus, see on alati küsimus.
See on küll väga põnev. Palju mõtaine, et mille üle mõeldaine, et mis on minu hingeomadus.
Võt täpselt, ma ei ütle seda vastust praegu või enda kogemust, vaid ma tahakski tõesti võibolla inimesed, kes kuulevad seda, et need paneks seda aspekti rohkem tähele, et mis on hingeomadused.
Ja kui sa praegu kuulad, siis sa võid julgelt ka kommentaari kirjutada või ka siis tagant järgi, et seda oleks päris põnev ka lugeda.
Mm-hmm.
Aga nüüd praegu sa ütlesid, et sul veel eratunde on, ainu. Ilmselt aega väga palju ei ole, et juurde võtta, aga kui keegi kuuleb ja tal tekis nagu ühendus sinuga ja ta tahaks tulla tundi, siis kuidas ta sinuga ühendus saaks?
No, Facebooki kaudu minu andmed on igal pool ikka üleval ja Instagramis mul on see brändi, mul ei ole isiklikku Instagrami, mul on ainult brändi Instagram, aga ikkagi mina vastan kõikidele nendele küsimustele, et sotsiaalmeediat ma ei eira. Ma üritan lihtsalt, noh, niimoodi piisavalt vähe, ütleme niimoodi, oma aega panustada sinna, et mitte üle koormata ennast kogu selle informatsiooniga. Facebooki kaudu, Insta kaudu või mulle e-maili kirjutada või pelistada, SMS-i saata ja nii edasi.
Siis täpsustaksin üle, mis brändi Instagrami kontole võib kirjutada?
Oomeo riided on meie kodumaine kaubemärk. Me alustasime ka joogariietega 2013 aastal. See oli esimene joogariiete Eesti kaubemärk. Ja ma tõesti alustasin joogariietest ja need joogariided olid kasvanud mulle reaalselt praktikast, on ju, sest praktikas on omad nõudmised. Et see ese oleks vastupidav, et pööratud poosides ei kukuks see kogu aeg pähe sulle, et nimepiirkond ja alaselg oleks sul soojas, et võibolla mõnedes klubides on põrandad ka päris külmad, et jääks midagi talla alla ka. Retuuside ja pükste puhul on see oluline. et oleks piisavalt kõrge värviga, et sinu aluspesu ei ole kogu aeg teistele nähtav ja nii edasi. Et see oli esimene minu vaade või kuidagi aru saam sellest brändist, et mida ma tahaks turule tuua, mis riideid ma tahaks turule tuua, et need ei pea olema mingid seksuaalsed ja avatud, liibuvad ja vaid nad peavad olema vastupidavad ja nad peavad praktika jooksul olema mugavad. Et sinu tähelepanu läheks pigem sisse, et sa saaksid piisavalt tegeleda oma poosiga ja õpetaja juhendamisega, mitte sa ei pea kogu aeg seda särki üles alla tirima. No, see on lihtsalt see, et mida ma olen tähele pannud oma klassis, kui ma olen annud joogad, et millega inimesed siis kõige rohkem tegelevad. Ja see särgi edasi tagasi tirimine on üks nendest osadest. Ja lihtsalt tänaseks on juba sellest brändist kasvanud veidi suurem ettevõtmine ja meil on juba kleidid ja muud asjad, aga eesmärk on ikkagi see, et kuna mina olen annud päris mitu tunde päevas, siis minu jaoks oli keeruline kaasas kanda mitu erinevat komplekti ja ma üritasin tekitada sellist outfiti, kus mul on kihilisus, et ma saaks ainult ära võtta ja minna klassi ja siis pane riided mõnda peale ja see jälen edasi on ju. Ja sealt ongi need kleidid tulnud, et päris igale poole nende retuusidega ikkagi ei lähe. Ja et naised oleksid pigem naiselikud ja samast tunneks ennast mugavalt. Et see on selle brändi eesmärk. No jah, et Instas leiabki Oomia nimega.
See on nii ilus eesmärk, sest tegelikult me elame ju mehises maailmas ja tahavad jõuda üha mehisemaks oma musklite treenimise kõige selle poolega, et sul on võimalus olla naiselik, on ju tõmmad see kleid peale ja minna joogatundi, eks?
Ja minu jaoks on see väga oluline. Mina pean lugu nendest rollidest, et naine võiks ikkagi jääda naiseks. Et ma ei poolta seda mehisust, ma ei poolta seda. Minu jaoks naine on ikkagi ema, on inspiratsiooni allikas meeste jaoks ja kõik muud asjad jätame meestele.
See on väga hea lõpp siia. Aga enne veel, kui me täitsa otsa kokku tõmbame, siis ma küsin, et kas sul on äkki midagi südamel, mida ma ei küsinud sinult, aga sa tahaksid siiski jagada?
Ma ei oska öelda, ma lihtsalt tahaks toetada inimesi, kes võib-olla on praegu stressis, kes vajavad mingid lisaabi emotsionaalselt või füüsilist, et võtki ühendust. Alati leiame mingisugust lahendust. Mis siis, et mul see väike laps on, et ma ei ole nüüd niivõrd piiratud ka, et mul on vanaemad ja isa ja nii edasi. Et minu eesmärk on ikkagi võimalikult jagada südamest, jagada armastust, jagada joogapraktikat, et ma tõesti alati vastan südamest, kui tuleb mingi häire välismaailmast, et keegi vajab midagi ja tunneb, et ma saaks kuidagi tema jaoks kasulik olla.
Suur aitäh sulle!
Ma teeks seda hea meelega.
Ja ma tõesti siiralt tänan sind, et sa võtsid selle aja ja jagasid killukese enda maailmast. Kindlasti on seal palju veel. Aga ma olen kindel, et see, kes praegu kuulas, sai siit enda jaoks mingi uue teadmise, mingi taipamise ja võib-olla ta võtabki ühendusteks, võib-olla tal ongi praegu raske, et see on nii oluline, et sa oled valmis võtma vastu, kui inimesel on soovi. Ja ma tänan sind ka kuulaja, ma loodan, et sul oli põnev. Kui sul on küsimusi, julgelt kirjuta või kirjuta Margole otse. Soovin mõnusat nädala jätku. Ja kohtume juba uuel nädalal.
Aitäh sulle! Namaste!